Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Pas vendosjes së taksës, rënje drastike e importit nga Serbia dhe Bosnia. Presidenti tha që i kërkohet llogari për angazhimin e tij për marrëveshjen me Serbinë. Nga bota nis punimet samiti G20-s në hijen e krizës në Ukrainë dhe të luftës tregtare. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ukraina u ndaloi hyrjen meshkujve rus nga 16 deri në 60 vjeç, bëri të ditur presidenti i këtij vendi Petro Poroshenko. Vendimi vjen në kohën e tensioneve në rritje midis Rusisë dhe Ukrainës, pasi roja bregdetare ruse të dielën e kaluar hapi zjarr ndaj anijeve të Ukrainës, duke aneksuar 3 prej tyre dhe duke arrestuar 24 marinar. Incidenti ndodhi në brigjet e Krimes, rajoni i Ukrainës i aneksuar nga Rusia në vitin 2014. Në përgjigje, Ukraina shpalli gjendje lufte në disa pjesë teritorit të saj. Poroshenko tha në një postim në Twitter se kufizimet e udhëtarëve rus janë marrë për t'i parandaluar rusët nga formimi ushtrive private që luftojnë në tokën e Ukrainës. Kremlini tha se i vjen keq që presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e anuloi një takim me presidentin rus Vladimir Putin i parapartë të mbahet në margjina të një samiti në Argjentinë. Kjo do të thotë se diskutimi çështjeve të rëndësishme në agjendën ndërkombëtare dhe atyre dy palëshe do të shtyhet për një kohë të pacaktuar, tha zëdhënësi i Putinit Dmitri Peskov. Putin është gati për kontakte me homologun e tij amerikan, shtoi ai. Ka qenë paraparë që takimi të mbahet këtë fundjavë në margjina të samitit të grupit të vendeve më të industrializuara G20 në Buenos Aires. Trump tha të njëjtën se e anulon takimin për shkak të krizës së fundit midis Rusisë dhe Ukrainës. Michael Cohen, ish avokati i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, pranoi se ka gënjur për një marrëveshje pronësie të Trumpit në Rusi gjatë zgjedhjeve të vitit 2016. Cohen pranoi para gjykatës në New York se ka gënjur Kongresin, por tha se ka bërë këtë nga besnikëria ndaj Trumpit. Presidenti tha se Cohen po i gënjen prokurorët me shpresën për të marrë një dënim më të reduktuar. Ai vazhdimisht e ka mohuar se ka pasur ndonjë marrëdhënie biznesi në Rusi gjatë fushatës zgjedhore më 2016. Projekti Trump Tower në Moskë nuk është ndërtuar. Këshilltari i posaçëm Robert Mueller po heton rolin e Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016 dhe nëse Trump ka bashkëpunuar me të. Në gusht, Cohen e ka pranuar fajsin për shkeljen e ligjeve të financave gjatë zgjedhjeve të 2016-ës, duke i paguar të dashurat e Trumpit për të heshtur. Agjencia Amerikane e Hapësirës NASA zgjodhi 9 kompani që do të konkurrojnë për të ndërtuar një anije kozmike e cila do të dërgojë furnizime në hën dhe do të kryejë misione kërkimore atje. NASA planifikon që së shpejti të dërgojë edhe njerëz në hën për herë të parë që nga misioni Apollo më 1972. E vetmja kompanie e njohur që u zgjodh është giganti i hapësirës ajrore Lockheed Martin, që ka një histori të gjatë të punës me NASA-n. NASA gradualisht po i privatizon misionet e saj hapësinore. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Që nga vendosja taksës doganore 100% mbi prodhimet e importuara në Kosovë nga Serbia dhe Bosnia, vetëm dy maune kanë hyrë në teritorin e Kosovës, bëjnë të ditur zyrtar të doganave. Para zbatimit të kësaj mase, mbi 120 maune nga Serbia kanë hyrë në Kosovë. Pavarësisht kësaj, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha se taksa do të mbetet në fuqi. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Importi produkteve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina në tregun e Kosovës pothuajse është ndërprerë tërësisht. 8 ditë pas vendosjes së taksës në 100% nga qeveria Kosovës për produktet me origjinë nga këto dy shtete, vetëm dy ngarkesa kanë hyrë në territorin e Kosovës, thonë zyrtarë të doganës së Kosovës. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganën e Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tregon se nga rreth 120 maune në vlerën mbi 1.2 milion euro kanë hyrë vetëm gjatë një dite me mallrat serbe në Kosovë. kurse që nga zbatimi takses nga kështet është doganuar vetëm një maune ngarkuar me lëndë të parë.
Vlera e produkteve serbe ka rënë në vlera minimale, realisht nëse marrje së ndalesës kemi pasë rreth 100-120 maune nga Serbia dhe nga Bosnia, pas marrje së vendimit për 100%, ne kemi pasë që brenda kësaj periude kur është apliku vendimi, e ka pasë hyrje në hyrje minimale dhe tani doganimin e kanë përfunduar vetëm 2 nga kesa.
Në anën tjetër, për të parandaluar dhe luftuar krimin ndërkufitar, policia Kosovës thotë se në bashkëpunim dhe bashkërendim të aktiviteteve me KFOR ka shtuar prezencën në këtë pjesë të kufirit. Vendimi i qeverisë së Kosovës për taksen prej 100% është thënë të ketë qenë shkas që 4 kryetarë të komunave veriore të Kosovës, të cilët i takojnë listë serbe të japin dorëheqjen nga pozitat e tyre, me që rast kanë thënë se administrimi i qeverisjes lokale nga ana Prishtinës në veri më nuk ekziston. Edhe zyrtarët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian kanë kërkuar nga qeveria Kosovës që të heqin tarifat. Por pavarësisht kësaj, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj edhe ditën e njëjtë ka përsëritur qëndrimin se nuk do të shfuqizohet taksa derisa Serbia të njohë pavarësinë e Kosovës.
Ky vendim, sado që njerëz po mendojnë se është një kalkulim ditor e kushtion, mos bëni llogaritje të tilla kurkush. Planifikani që mund vetët shumë gjatë. Atë gjatë, sa nuk do të ndodhë njohja e Kosovës nga Serbia.
Megjithatë, ai tha se kjo tarifë nuk është bërë kundër serbeve të Kosovës, përderisa ju bëri thirrje institucioneve që të ndihmojnë banorët serb në veri dhe jug të vendit në furnizime.
Është mirë të bëjmë kujdes për ta, për shërbët e Kosovës. Është mirë të jemi vërtet kujdesëm, edhe të furnizojmë ata edhe në veri edhe në jug. Në gjitha produktet e mëshme, pra që...
Vendimi qeverisë së Kosovës për aplikimin e taksës e doganore në vlerën 100% ndaj produkteve të importuara me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovinë, ka ndikuar në ngritjen e çmimeve të disa artikujve të domosdoshëm ushqimore në Kosovë. Nga produktet e domosdoshme ushqimore të shtrejtuara janë mielli, buka, sheqeri dhe vaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dy partit më të mëdha opozitare në kuvendin e Kosovës i bën thirrje presidentit Hashim Thaçi që të mos i vazhdoj përpjekjet për ndryshimin e kufive dhe për këtë çështje të mos kërkoj, siç thonë, as për krahin e faktorit ndërkombëtar. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje thonë se në asnjë rast nuk do të pranojnë dhe nuk do të miratojnë në kuvendin e Kosovës një marrëveshje për ndryshim kufish. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi vazhdon të jetë i vetmi nga udhëhecësit e institucioneve që po angazhohet në drejtim të arritjes së një marrëveshje për normalizimin e raporteve me Serbinë. Së fundi ai po zhvillon edhe një vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku ka deklaruar se Kosovës i duhet një marrëveshje paqe me Serbinë dhe për këtë qëllim ai tha se ka marrë edhe mbështetjen e zyrtarëve të lartë amerikan. Por ndërsa Thaçi po vazhdon në drejtim të gjetjes së një marrëveshje me Serbinë, qeveria dhe opozita në Kosovë nuk janë aktiv në procesin e bisedimeve. Kryeministri i Kosovës, Ramush Radinaj, ka deklaruar në disa raste se mbështet dialogun dhe arritjen e një marrëveshje me Serbinë, por në asnjë formë, siç e shprehu ai, nuk do të mbështetej një proces negociatash që do të hapte për bisedime edhe marrëveshjen eventuale të çështjes së kufirit të Kosovës. Ndërkohë, dy partitë më të mëdha opozitare në Kosovë, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, i bëjnë thirrje presidentit Hashim Thaçi që të mos vazhdojë përpjekjet për ndryshimin e kufive dhe për këtë çështje të mos kërkojë as për krahin e faktorit ndër Komtar. Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje thonë se në asnjë rast nuk do të pranojnë e as nuk do të miratojnë në kuvendin e Kosovës një marrëveshje finale në rast se bëhet fjalë për ndryshimin e kufirit në mes të Kosovës dhe Serbisë. Deputetja Albulena Haxhiu nga Lëvizja Vetëvendosje tha për Radio Evropa e Lirë se është e qartë se presidenti po mundohet në vazhdimsi që idenë e tij për shkëmbim të territoreve ta vazhdojë tutje, por sipas saj shumica e subjekteve politike po vazhdojnë ta kundërshtojnë fuqishëm idenë e tij të rrezikshme.
Nuk kemi informacione se çfarë ky person po bën në këto takime, për çfarë marrëveshje po flet. Vetëm ajo që ka mund deklaroj ne është që ky nuk guxon dhe nuk e ka mandatin as kushtetues, dhe as mandatin nga kuvendi për të nënshkruar çfarë do marveshje për Republikën e Kosovës. Edhe, dhe më tonë, për flasë në parim çfarë do marveshje, e sidomos duke marë parasysh në një marveshje që është në kundështim me interesat e Republikës dhe në kundështim me interesat e qytetare.
Edhe në rridhjen demokratike të Kosovës, thonë se udhëhecit e institucioneve të Kosovës po tregojnë të papërgjeshëm karshish zhvillimeve në vend. Në LDK thonë se presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nuk është i vetmi në idenë e tij për ndryshimin e kufirit. Zëdhënësi i Lidhjes Demokratike të Kosovës Besian Mustafa tha për Radio Evropa e Lirë se është qendrim zyrtar i Lidhjes Demokratike të Kosovës që presidenti Thaçi po merr pjesë në këto takime ku po diskutohet rreth ndryshimeve të mundshme të kufive të Republikës së Kosovës pa mandat dhe pa platformë të miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Ai tha po ashtu se ende nuk dihet se për çfarë çështje është presidenti Thaçi flet në takimet në Bruksel, cilat janë planet e tij. Megjithatë, ai tha se gjithçka duhet të kalojë përmes Kuvendit të Kosovës.
Unë dua të rikujtoj edhe një herë që LDK qëndron prapa qëndrimit të saj që akti i shpalljes së pavarësisë në vitin 2008 është i pakthyeshëm dhe i padiskutueshëm, siç janë të pakthyeshme dhe të padiskutueshme sovraniteti, integriteti territorial dhe karakteri bashkuesi i shtetit të Kosovës, i cili natyrisht është përcaktuar me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Andaj edhe në këtë drejtim ne kërkojmë përgjegjësi nga prezidenti Thaçi, nga ekzekutivi i vendit dhe nga gjitha institucionet e Kosovës.
Aktualisht procesi i dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel është ndërprerë pasi që presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka bërë medije se nuk do të kthehet në tavolinën e bisedimeve përderisa qeveria e Kosovës të mos e shfuqizojë tarifën doganore 100% ndaj prodhimeve me origjinë nga Serbia dhe Bosnia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Buenos Aires, Argentinës, sot dhe nesër i zhvillon punimet samiti G20-s. Fokusi i takimit pritet të jetë zhvillimi i drejtë dhe i qëndrueshëm, por vëmendje të madhe pritet të marrin tensionet e reja midis Rusisë dhe Ukrainës, lufta tregtare midis SBA-s dhe Kinës dhe vrasja e gazetarit saudit Jamal Khashoggi. Më shumë hollësi në vazhdim. Udhëhecit botror takohen të premtën dhe të shtunën në Argentinë për samitin vjetor të G20-s apo grupit të vendeve më të industrializuara. Samiti zhvillohet në kohën e tensioneve të reja midis Rusisë dhe Ukrainës dhe të mosmarrëveshjeve tregtare midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Presidenti amerikan Donald Trump e anuloi një takim të planifikuar me homologun rus Vladimir Putin në shenjë protesti ndaj aneksimit të anijeve detare të Ukrainës nga Rusia. Trump tha se nuk do të takoj udhëhecin rus bazuar në faktin se anijet dhe marinarët nuk janë kthyer. Incidenti ndodhi më 25 nëntor. Kancelaria gjermane Angela Merkel e fajsoj Rusin për të dhe tha se do të ngrej këtë çështje me Putinin. Në Argentinë, presidenti amerikan Trump pritet të zhvilloj bisedime dypalëshe me presidentin e Kinës Xi Jinping në lidhje me tarifat tregtare. Shtetet e Bashkuara qysh në korrik kanë goditur me tarifa mallrat kineze në vlerë prej 250 miliard dollarësh. Dhe Kina është hakmar duke vënë taks mbi prodhimet amerikane që kapin vlerën prej 110 miliard dollarësh. Duke folur për gazetarët në shtëpinë e bardh, Trump tha se Kina është e interesuar për marrëveshje, por se ai nuk e din nëse e do një të tillë tani. Trump ka thënë se tarifat janë përgjigje ndaj politikave të padrejta tregtare të Kinës, që kanë zgjatur me vite dhe kanë dëmtuar ekonominë amerikane. Samiti i G20-s po ashtu shihet si test diplomatik për princin e kurorës të Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman, pas dyshimeve për përfshirjen e mundshme të shtetit të tij në vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi muajin e kaluar në Turqi. Khashoggi, kritik i qeverisë saudite, është vrarë më dy tetor në konsulatën e Arabisë Saudite në Stamboll. Zemrimi ndërkombëtar për rastin vazhdon dhe Kanadaja të njëjtën vendosi sanksione kundër 17 shtetësve saudit që dyshohet se kanë lidhje me vrasjen. Grupi G20 mbledh së bashku udhëhecit e 19 vendeve më të industrializuara në botë plus Bashkimin Evropian. Fokusi samiti dyditor këtë vit u tha të jetë zhvillimi i drejtë dhe i qëndrueshëm. Takimi vitet e kaluar në qytetin gjerman të Hamburgut është përshkuar me protesta të dhunshme. Në Buenos Aires, qytetin e si vjetëm Nikoqir, Mbi 20.000 policë do të kujdesen për sigurinë. Dhe që e së ndërruar, kështu kemi ardhur në fund, për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru, dëgjofshim në orën 16:00.